halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa islamarkaana aad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efhimyada magaalooyinka qaar iyo waliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha julaayna waa 30 sanadkun waa 2019 idaacaddeenna subaxnimona waxaa wadidin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
waad ogtihiin caado soomaalidu ay iska leedahay oo waxaa jirta gudniinta farcooniga ah, waxaa jirta caado kale oo inkastoo caadooyin wanaagsan ay jiraan, caado kale oo foonxuno iyaduna ah gabdhaha lagu dhisayo iyagoon aan weli qaangaar ahayn, oon da'dii guurka aan gaarin. Waxyaaba aynkaasa ayaanu soo falanqaynay oo
waa kulan lagaga wada xaajoonayo xuquuqda taranka oo lagu qabtay dalka Jabuuti. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanka Gaarisa oo isku mandhaafsan dhaqaale deegaanka loogu deeqay.
qodobadaas iyo weliba warbixino kale oo ku saabsan heshiiskii dhanka doorashooyinka ee ay dhowaan wada gaadheen xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland, iyo weliba tallaabooyin dowladda Kenya ay kula dagaalamayso dhanka musuqmaasuqa ayaad maqli doontaan ee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee dalka Suudaan ayaa toogasho shalayto waxay ku dileen shan qof si ay u kala kaxeeyaan dibadbaxayaal sidaasna waxaa sheegay qabanqaabiyaasha dibadbaxa. Guddi dhaqaatiira ayaa wuxuu sheegay in ciidamada dadkaasi dibadbaxaya arday ahaayaal cubeyda ay sidoo kaleeto ay dhowr qof ay ku dhaawaceen. Dadka dhaawaca badankooda ayaa waxaa laga soo tuugtay madaxa, caloosha iyo lugaha, sida a p uu sheegay dhakhtar la yiraahdo Mustafa Maxamed oo ka howlgala Al Cubeyd. dibadbaxayaasha ayaa isu soo abaabulay si ay markaasi uga ishtikoodaan adeegyada gobolka oo gabaabso noqday iyo wax ay ku tilmaameen xadgudubyada ciidamada jooga halkaasi. dilkan ayaa imaanaya maalin ka hor wadahadallo la wado ama la doonayo inay sii socdaan ee u dhexeeya hogaamiyaasha militariga iyo kuwa mucaaradka oo hadda si wada jir ah u haya maamulka dalkaasi si awood qaybsiya.
isbahaysiga sacuudiga hogaamiye ayaa duqeyna dhanka cirka oo ay ka fuliyeen suuq ku yaalla waqooyiga dalka Yemen ku dilay ugu yaraan 10 qof oo caruuri ku jirto, islamarkaana ku dhaawacay in ka badan 20 qof oo kale, waxaana sidaasi ku waramay howlwadeennada iyo weliba warbaahinta kooxaha xuutiyiinta. kantaalaha ayaa ku dhacay suuqa Altaabid oo ku yaalla waqooyiga gobolka Sacda ee dalkaasi Yemen, iyadoo arrintana lagaga aargudanaya weerar ay loo adeegsaday diyaaradaha droniska oo ay xuutiyiintu la beegsadeen saldhig dhinaca cirka oo ay sacuudigu leeyihiin. afhayeenu hadlay isbahaysiga sacuudiga ayaa xuutiyiinta ku eedeeyey in iyagu weerareen suuqaasi si ay u carageliyaan dadka yemaniyiinta iyaga ka soo horjeeda.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilan hay. guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti ayaa waxa uu qabtay kulan ay ku soo bandhigayaan qodobada xuquuqda taranka ee uu ka mid yahay gudniinka fircooniga, waxaana kulankaasi qayb ka ahaa qaramada midoobay iyo wakiilla matalayay bulshada rayidka. weligeena v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixin uu amuurtaasi ku eegayo wuxuu nooga soo diray magaalada Jabuuti.
kulankan waxaa kaloo ka qayb galay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiin mataleysa culimada diinta islaamka, haweenka iyo sharciyaqaano. gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee Jabuuti Suleymaan Cumar Cudin ayaa iga waramay howlaha kulankan.
bishii shanaad ee May 2018 waddankayaga waxaa maragtay ay u geeyey warbixin golaha sare ee xuquuqda insaanka ee Geneva. warbixinta dabadeed waxaa halkaa lagu soo siiyey waddanka Jabuuti 177 recommendation la yiraahdo ayaa la soo siiyey. kuwaas deed waxaa maanta aanu samaynay intii in xaquuqda taranka ku saabsanayd 177ka ay kamid ahayd ayaanu halkan ku falanqaynay sidii aan dawladda aan ugu garab gali lahayn hirgelinta rekomendasyonadaas ayuu ahaa muddo maanta halkan ku kulanay in waxyaabo wanaagsan way nooga soo baxeen
xuquuqda taranka maxaad kala baxdeen bulshadii rayidka ahayd halkan aad kula kulantay
waxa ay u badan tahay waxyaabaha inaan dawladda ku garab galno ay tahay waxa weeyaan waad ogtihiin caado xuno Soomaalidu ay iska leedahay oo waxaa jirta gudniinta farcooniga ah waxaa jirta caado kale oo inkastoo caadooyin wanaagsan ay jiraan caado kale oo foon xuno iyaduna ah gabdhaha lagu dhisayo iyagoon aan wali qaan gaar ahayn oon da'dii guurka aan gaarin waxyaaba aynkaas ayaanu soo falanqaynay oo sidii aanu dawladda iyo ururada caalamka ugu garab geli lahayn hirgelinta howlahaana aanu goosan
Fadumo Cali Shire oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bulshada ayaa ii sheegtay waxa uga soo baxay kulankan
waxa ka soo baxay waxyaabo tayo leh halkaan kuma joogsanayso insha Allah waa la sii wadayaa sidii aan dadkeena uga dhaadhicin lahayn xuquuqahaas waxay leeyihiin waayo waa xeer in qof kasta bini'aadan ogaado
arrimaha bulshada oo kale xuquuqda taranka waa laf dhabar marka jiilashii soo kacayila way jiraan generationadii kala duwanaa Jabuuti kale marka maxaad ku qiimeysaan qaramada midoobay dadkiin
wallahi jiilasha soo kacaya meelo badan ay ka helaan fariimaha way jirtaa anaguna waxaanu leenay London yarada la shaqeysa oo la yiraahdo peer educator waxay kala hadlaana waa caafimaadka taranka ururo ku saabsan oo waxa ka shaqeeyaan way jiraan sida ADPF to kale may hadana maxay heeday meelaha xarumaha isugu yimaadaan dhalinyaradana gubaabada waa looga sameeyaa ururo dhalinyarana way jiraan iyaguna oo maxay heeday ka qayb gala shaqooyinka waxaan jecelahay inaan soo nooleyno hadii Ilaahay yiraahdo nadaam ki jirjiray iskuulada taas oo ay wadaan wasaaradda haweenku
Ismaaciil Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha golaha qaran ee bulshada rayidka Djibouti ayaa isna faahfaahiyay kaalinta bulshada rayidku ay ku leedahay hawshan
shirka maanta ka soo qayb galay wuxuu la xiriiray oo shirka hore baan u gelinay si loo xoojin lahaa loo hirgelin lahaa droit de l'homme waxa kan xuquuq aadamaha kana gaar wuxuu ahaa dimuqraadiyadda caafimaadka taranka xuquuqda taranka iyo ahaa marka sidoo gudoomiyuhu sheegay ba recommendation badan oo dunida laga gaaray iyo mataqaanay lagu soo bandhigay xagan kuwada inta badan waa iskoolnimada mashkalad iyo waxa diid wada jamacada qurmaan ka dhaxaysa waa dad baa ku wada jira dawladda Afrika ku jira kuwa Islaam ku jira marka wax guud ahaan badan dad ugu wada jirta ayaa la wada gaaraa haddana dani bagiil haashis u jira galiyo la jiraa bal yiri waxyaalno gaaran way jiraan tii doona ku waxaan leenay dad daqan iyo diin leebaan oo daqanka gaar ah marka waxay muhiimtu waxay ahayd xugta markaan helo in mataqaanay la saxo la jilciyana recommendation-ka si uu hirgeli lahaa
qaraaradii
si uu hirgeli lahaayeen ayaa ahayd si fiican ma taqaan waan walaal fugurnay iyadii wax galana waan soo hadal qaadno wax badan baan isla garanay anaguna hadaan gudida hadaan nahay mitadna
gudintina maxaa tahayniga kaalintina bulshada rayidka hawlahan kale marka la gelayo kaalintina maxaa tahay xaqiiqda kaga hagaagida
kaalintida horta waa wacyi gelin laakiin haddana waxa weey inaan ka qayb galo go'aan go'siga marka waxa la sameeyay maadaama hawsha aan kan naga marmin oo kulliin baawsha aan galayno haddana dhiriga marka la saaray dabka ba inaan u joogno oo la kashino oo ma taqaanay la macmal xilino ilaa iyo ma taqaanay muhiimah
Ramadan Muse VOA Djibouti
Haatana Garisan qaar ka mid ah siyaasiyiinta laga soo doortay deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa isku mari la hanaanka loo isticmaalayo lacag la sheegay in loogu deeqay deegaanka ay ku nool yihiin dadka qaxuntiga ahi iyadoo mas'uuliyiintu midba midka kale ku eedeynayo in uu isagu isku koobay deeqdaasi wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa la xiriiray mas'uuliyiinta lacagtan ku muransan isla markaana warbixintan ku yeegaya
qaar ka tirsan hoggaamiyasha gobolkan ayaa ku andacoonaya malaayiin lacag oo bangiga adduunka uu siiyey qaybo badan oo ka tirsan countigani Garissa in siyaasiinta qaarkood ay gacanta ku shubteen ayna u isticmaalayaan si lacag ayagu ay leeyihiin marwada Garissa County laga soo doortay Canab Suubo Guure ayaa ku eedeysay mudanaha laga soo doortay degmada Faafi inuu marin habaabiye malaayiin lacag oo bangiga adduunka uu siiyey deegaanka Faafi.
Matalan hadda Faafi markaan ka hadlo, lacag waxaa soo gashay 1.2 billion lacag eh baa Faafi bis loogu talagalay. Ninkii walaalkii Faafi laga soo doortay wuxuu sameeyey asaga bisa isku koobay meesha. Dadkii localskii miciisii shaqaalihii la rabay in loogu talagalo waxaa la siiyey dad kale oo ajnabiya la siiyey.
Marwa Carab ayaa sheegtay mashaariicda malaayiintaasi lacagta ee bangiga adduunka ka timid lagu sameyn lahaa ilaa iyo haatan shacabka ku dhaqan deegaanka Faafiyan laga wargelinin xoog fara badan aysan ka hayn. Mudanahan uu wejiga ka dadbayay inuu soo horjoogsado shacabka ku dhaqan deegaankaasi.
Wallaahi wax ku sheegaya malaha, waayo wax horumar oo soo socdo hormarkii u horeeyaba oo shaqaalihii u horeeyabu haddii waa laga bilaabo dad oo ajnabi ah hormarka Faafi u soo socoto maxay tahay? Dadkayga way ku faraxsan yihiin. Shalay marka aan tagana shaqadaas joojiye dhahayn waan ku duceynaynaa garabaana ku nahay. Wallaahi xiriirka annaga hay'adda waan la shaqaynay. Waan ku sheegayo aan ku leeyahay waraaqaha aan qornay. Arrintana arrin soconaysa ma ahad, already waa la istaajiyay. Laakiin MB-ga MB xiriir lala yeeran karo ma aha. Qof kasta wajigiisa loogu taga. MB xiriir aan yeelan karno intaan isku umaano. Waayo nimankii kala na sharfeen MB-yaashi kale oo labadii laga soo doortay Garissa County way na sharfeen oo way nala fadhiisteen oo wixii jiray noo sheegeen. Asaga kullay wuxuu la dhudhuumanayo asaa garanaya. Laakiin kuwaanjada Garissa Premier waa la isku umaan.
Mudanaha Cabdi Kariin Cusmaan Ratti mudanaha eedeyntaasi marwada u soo jeedisay ayaa dhankiisa sheegay in inaysan waxba ka jirin eedeymahaasi marwada ay soo jeedisay, asagana uu keliya halkaasi ka yahay xildhibaan tashiyada shacabka lala galanaya heed oo keliya in horumar lagu gaarsiiyo lacagahaasi.
Saa ogsantahay horta annaga lacagtan gacanta kumahay, lacagta laala in waa 1,500,000,000,000. Marka waxayna hoos imaaneysaa xadiiska madaxweynaha. Marka waxaan aan kontrolay maaha, lacag aan gacan ku hayna maaha, waa ben world bank iyo wuxuu dhexeysa national governmentiga. Marka ni maadaama la isdoortay Faafi, waa inaan sheegaa aan la eega seen oo la ogaado lacagtii saan loo isticmaalay. Lacagtan gacanta ku hay maaha, anigu waxaan gacanta ku hayaa CDF. Marka CDF haddii la weydiina waan ka jawaabaya. Saan aaminsanahay adina lacag gacanta ku haysaa madaxweynaha bixiya
Cabdikariin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in lacagahan aysan keliya ahayn kuwa loo soo dhaadhiciyay deegaanka Faafi, balse ay jiraan lacago kale oo la geeyay deegaanka Dhadhaabiye Lagdeera, marwaduna deegaanadaasi laga soo doortay, balse ay tahay waxay u dhiraandhirinaysa lacagahaasi deegaanka Faafi dhankeeda marayo siyaasadiya in ay doonayso lacagahaasi in ay dacwad geliso kadibna bangiga adduunka dib oola laabto.
Marka mashruucan waxaa waaye Dhadhaab, Faafi iyo Lagdheera. Sa sheegaysana xelada maamul county waan ahay, maxay waa lin Lagdheera iyo Dhadhaab. Marka waa iska fahmi doontaa maana kulley qof maartay la adeejinaya inuu yahay, taasna waxaan leenaa waana si daro. Marka kulley ummadan way faahfaahsan tahay waxaan ka jeego.
Khayridhaanta marwadaasi kasoo yeeraysa ayaa dareen fara badan waxay gelisay shacabka ku dhaqan gobolkani. Walow lacagahaasi laya haatan si toosan loo soo dhaadhicinin, balse dowladdu haatan gacanta ku haysa lacagahaasi deegaanada dadka qaxootiga ay ku dhaqanayeen ay noqon doonaan deegaanada sida Waafiga uga faa'iideysan doono, balse laya haatan waxaa shaki la gelinaya hay'adda deegaanadaasi laga leeyahay oo lacagahaasi gacanta loo geliyay dadka in si khalad ah u isticmaalaan. Khatra Iimaan Segat oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Garissa County ayaa v o eda u sheegtay cid walbo ka hadasha lacagahaasi dacwadna ka geyso inay horumarka gobolka kasoo horjeedo, waxayna sheegtay in laaya haatan lacagahaasi yihiin lacaga dowladda Garissa County iyadoo ay ka tirsan tahay soo mari doono xildhibaanada baarlamaanka ay noqon doonaan kuwa dusha ka ilaalin doono.
Dhaqaalaha waa dan siyaasad kuma roono, waayo mashruucan wuxuu dan ugu furan yahay deegaanka. Marka haddii annaga aan dadkii deegaanka ka imaadano udusha aannahay, wixii horumar oo dadkaayna loogu soo talbo inaan taa siyaasad gelino qayli gelino lugta saarno kuma jirto. Haddii aadaa samayso waxay noqonaynaa adiga gaar ahaan interested aad noqon. Waxba luqumar hadda yayna dhexgelin annaga horumarkii dadkaaga ninka istaago, annagana waxba iskuma reebayna dadkaagana banaanka laga maro horumarka wax loogu qabto. Yaan doonaynaa siyaasad fadlan yaa la soo gelin arrinta dadweynaha.
Lacagahaasi waxay noqonayaan kuwa haatan shacabku ay dhagadhageynayaan halka lacagahaasi ay mari doonaan cidda maamuli doonta iyo sida loo maamuli doono. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa sabtidii heshiiska gaaray muran muddo ka taagnaa doorashooyinka soo socda, iyadoo guddoomiyaasha saddexda xisbi ay kala seexdeen heshiis arrimaha taagnaa laga gudbayo. inkastoo heshiis la gaaray ayaa haddana aan lagu xusin saami qaybsiga oo ahaa qodob aad u muhiim ah, haddaba muxuu siyaasadda Soomaaliland ugu fadhiyaa in heshiiskani la gaaro? sharciyanse muxuu yahay macnaha uu xambaarsan yahay? waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule.
saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa heshiis ku gaaray xilliga doorashada la qabanayo, iyagoo soo gebagabeeyey murankii muddada badan u dhexeeyey oo saldhig inta badan u ahaa muran ka taagnaa komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland tiradooda, taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda guddoomiye xisbi oo kala ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo guddoomiyaha xisbiga kulmiye, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo guddoomiyaha xisbiga Wadani, iyo Injineer Faysal Cali Waraabe oo guddoomiyaha xisbiga Ucid. haddaba arrintani marka sharciga laga eego, muuqaal sidee ayay leedahay? waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan? garyaqaan Axmed Yuusuf Nuur Guruuce ayaa sharaxaad ka bixiyey heshiiskan oo isagu ugu magacdaray isfaham guud.
xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharciyan goordhowcid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro. caqabadihii doorashada ku xirnaana waxay ahaayeen kuwo soo jiray iyadoo aanu abuurminba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen, kaasoo ahaa arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee Axmed Siiraan iyo saddexda guddoomiye xisbi ee mid iminka madaxweyne yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid guddoomiyeyaasha uu ku yidhi go'aanka soo gaadha, hase yeeshee ay go'aanka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha Axmed Siiraan inuu dib u riixay. sidaasaana keentay in sideed sanad iyo sideed iyo sideed sagaal bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilliga. arrintii saami qaybsigu halkii bay taallaa, shalayna lagama hadlin, asxaabtuna arrinka wadan kagama hadal. sidoo kale waxa iyana carqalada qodobada shay lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in komishanka dambe la dhaariyo shan iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkan. xeerka diiwaangelintuna wuxuu dhigayaa in diiwaangelinta la diyaariyo lix bilood ka hor xilliga doorashada. halkaa waxaa ka muuqatay iyadoon wax kaleba la eegin inay qasab tahay in doorashadu xilligii loogu talagalay ay dib uga dhacdo. dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishanka cusubi soo diyaar gareeyo kumay caddaynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii 2008 Sebtembar 6-dii qodobka caalamku keenay lagu caddeeyey inaan arrinta doorashada guurtida soo faragelinay. arrintaa iyana waxaa loo daayey golaha guurtida oo marka la hordhigo in golahan loo baahan yahay waqti dambe loo kordhiyo isna go'aanka gaadhi doona. markaas shalay waxaan oran karaa saddexda xisbi awooddoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go'aan uga gaadho heshiiskii shalay ay gaadheen oo aanay wax qudhow soo jeedinin ay si guud uga codsadeen inay go'aan u gaadhaan. arrintii muddo kordhintana waxay u daayeen golaha guurtida wax ay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro. hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiska shalay wuxuu ahaa maadaama muddo leerba xisbiyadu heshiin waayeen isfaham guud oo xumad jamira oo beesha caalamku ka shaqaysay.
dhinaca kale, la taliyaha golaha wakiilada Soomaalilanna dhinaca sharciga Cabdiraxmaan Hirad Jaamac ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey aragti ahaan sida uu ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaareen.
heshiiskani runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasaddu siyaasadda ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka. meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharci uu saameynayaa exactly qodobka aad sheegtay waa ka mid ah oo ah in laga heshiiyey tiradii komishanka xubnaha komishanku ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number 20-2002 oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerka mooshin golaha ka bilaabma lagaga bedelo oo waxa weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha komishanka laba xubnood lagu daro. sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo waxa weeyaan mooshinku sida xeer hoosaadka dastuur iyo muxuu ahaa golaha wakiiladu uu tilmaamaya habraac sharci baa loo maraa, procedure baa loo maraa, qaabka loo geliyo waxa faahfaahiyo xeer hoosaad. marka mooshinku wuxuu noqonayaa un waa tallaabo sharciyo golaha ka bilaabmaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo mooshinku inay u soo gudbiyaan shirgudoonka, shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeer hoosaadka waafaqsan yahay dastuurka. marka la talinta sharci shirgudoonka ay helaan deetana golaweyne loo gudbiyo, golaweynuhuna markaa ka doodo qodobka mooshinku uu bartilmaameysanaya in wax ka bedel lagu sameeyo. marka haddii aan u eego yani legitimacy-ga guud waxaa yeelanaya golaha wakiilada siyaasad ahaana waa arrin fudud in la raaco oo wax weeyaan la hirgeliyo sababta ah waa faham siyaasi guud oo ay danayaashay siyaasadda oo ay xisbiyadu ugu muhiimsan yihiin ay ka heshiiyeen in xeerka wax ka beddel lagu sameeyo gaar ahaan qodobka 12aad oo tilmaamaya xubnaha commissionka doorashooyinka waxay number 20 hadhowna marka xubnahaasi ay ku noqdaan xubno loo raaco qaabka loo soo xulanayo xubnaha guud ee commissionka doorashooyinka qaranka
talaabadan ayaa si guud waxa u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliland oo u arka qadiyad siyaasadeed oo ka horbaxday qabashada doorashooyinka Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
waagaag dhageystayaal mar kale dhammaantiinba subax wacan wanaagsan haddayna dib ugu noqono dhinaca arrimaha dalka Kenya hay'adaha ka hortaga musuqmaasuqa iyo waliba laamaha ammaanka ee dowladda Kenya ayaa bilihii la soo dhaafay waday baaritaano iyo waliba dabagal ay ku hayaan mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda kuwaasoo lagu tuunsan yahay in ay ku lug leeyihiin lunsashada hantida dadweynaha waxaana 22-kii bishan ciidamada dambi baarista ee Kenya ay xabsiga u tacaabeen wasiirkii maaliyadda ee dalkaasi Henry Rotich kadib markii lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa musuqmaasuq lagula kacay bilyan dollar oo ay dowladdu ugu talagashay in lagu dhiso biyo xireenno iyadoo markii dambena lagu sii daayay ganax lacageed haddaba maxaa xilligan keenay in dowladda Kenya ay qaado tallaabooyin ka dhan ah musuqmaasuqa wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin amurtan ku eegaya nooga soo diray magaalada Nairobi
lamaha amaanka iyo kuwa dambi baarista ee dowladda Kenya ayaa waxay si gaar ah ay dabagalkan ay ugu hayaan mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda kuwa heer ismaamul iyo kuwa dowladda dhexe kuwaasoo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin bilyan dollar oo la musuqmaasuqay arrintan ayaa soo bilaabatay kadib markii uu dhawaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaciyay dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa oo mashaqo badan ku haya gudaha dalka Kenya waxaana dagaalkan ka dhanka ah musuqmaasuqa ee dowladda Kenya ay wado oo soo bilowday bartamihii bishii 8aad ee sanadkii hore xilligaas oo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dacwad ogaha guud ee dalka Kenya uu magacaabay Nuruddin Maxamed Haaji waxaana wixii markaas ka dambeeyay jirtay in dacwado lagu soo kala ogeey mas'uuliyiin iyo xafiisyo kala duwan oo ka kala tirsan dowladda Kenya 22-kii bishan ciidamada amaanka ayaa xiray wasiirkii maaliyadda ee dalka Henry Rotich iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiskiisa kadib markii lagu soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq loo geystay dhismaha laba biyo xireen oo ku yaala ismaamulka Elgeyo Marakwet ee dalka Kenya maxkamadda ayaana goor dambe Mr. Henry Rotich ku sii deysay damin lacageed xafiiska dacwadoogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Haaji iyo laamaha amaanka ee dalka oo sii wada dabagalka lagu hayo xubnaha lagu tuumayo musuqmaasuqa ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay gudoomiyaha ismaamulka Kiambu Ferdinand Waititu iyo xaaskiisa Susan Wangari kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay ku lug leeyihiin lacago la musuqmaasuqay aqoonyahanada iyo falanqeeyayaasha ayaa arintan ku tilmaamaya inay tahay mid uu maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku doonayo inuu wax uga qabto musuqmaasuqa baahsan ee ka jira gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale in madaxweynaha iyo xukuumadiisu ay taariikh reebaan Professor Abdulwahab Sheikh Abdi Samad waa aqoonyahan falanqeeya arimaha Afrika
wasiirka yani maaliyadda dalka Henry Rotich iyo bamaan sekretariga labada waxa lagu eedeeyay inay qandaraas siiyeen shirkad talyaani ah qandaraaska soo kacaysa 62 bilyan oo lacagta Kenyanka ah waxa la sheegay 19 bilyan kamida inay had ila inay baxday la sheegay marka wuxuu marka go'aansaday in macnaha waxa weeyaan musbasqa dadka ragaadiyo ka bilaabo kor oo ka bilaabo oo marka hoos u daadaga in imanka waxa la xiray wasiirka maaliyadda Henry Rotich waxa la xiray ninkii u weynaa environmental yani neemanki u weynaa ayaa la xiray waxaa la xiray bamaan sekretariga la xiray waad arkaysaa yani governor of Kiambu asna waxa waye waasna waa la xiray imanka waxa lagu raadjooga laba kala wasiir in la soo qabto marka la xiro gudaha la dhigo wadankan sida qaarada Afrika ba yani ay aan ku noqotay cadawga ugu weyn wadanka uu leeyahay waxa way musumaas qabayaan dalka musumaas qaba ragaliye marka madaxweena wuxuu doonayaa in inay musumaas qoo la dagaalamo oo tuso in hatta uu ka bilaabo kor uu ka bilaabo waana markii ugu horeysay ee nin wasiir ah oo macnaa yani xil hayo macnaa wadan Kenya lagu xiro Afrikaana waxa waa wasiirka labaad weeyaan wasiirka ugu horeeyay ee Afrika ee musbaasa lagu xiro wuxuu waa wasiirka arrimaha gudaha wadanka Botswana oo sanadkan bilowgay sii isagoo ka imaad wadanka Dubai yani markuu garoonka kasoo degay macnaa yani qolada dhexsa lagu xiray oo macnaa ka lagu katiyay waana qaarada Afrika oo jirka labaad ee soo xil hayaasna yaani la qabto oo gudaha la dhigo wayaan marka taa waxay muujinaysaa in dawladda Kenya imanka ay u soo jeesatay madaxda sarsare ee qaranka inay ka bilowdo oo marka ay hoos u dadajiso la dagaalanka musuqmaasuqa
masuuliyiinta Soomaalida ayaa sidoo kale ka mid ah dadka sida gaarka ah isha loogu hayo inkastoo wali uu san jirin masuul Soomaali ah oo wali musuqmaasuq lagu soo eedeeyay
waxba kuma duwana kiyaan inteeda kale dadka Soomaalida ee kiyaanka ah waddanka ku nool waxay la mid yihiin kiyaan inteeda kale mid yihiin inkastoo musuqmaasuq lagu qabto ama raga waddanka yani qayb ka qayb qaata musuqmaasuqa astana waxa uu wajahayaa sharciga uu wajahayaa maarta sharciga uu wajahayaa inta badan ku yariyeen ay wasiirada macnaha lagu hayo corruption Soomaalida ku yariyeen laakiin ninkasta oo macnaha Soomaaliya oo ninkasta oo Kenyan ama Soomaali haada isna waxa uu musuqmaasuq walaal la dirayo wana la dagaalamaya dawladda ka go'an tirada dagaalanto la dirirto
musuqmaasuq ka jira dalkani Kenya ayaa gaaray meel sare waxana dawladdu ay wadaa qorshe ka bedelan kuwii hore kaasoo ay ku doonayso inay sharciye ku xakamayso arintani inkastoo dadku qaar ay sheegayaan in arintani ay waqti badan qaadan doonto Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wa tahay haatana dhigistiyaala bal qaybihii muusika danjal aanu heesti dhoof ku soo dhawaada codadkii Maxamed Axmed iyo Magol
jacayl kanida way jacayl kanida la soo jacayl kanida saday jacayl kanida way jacayl kanida la soo jacayl kanida saday jacayl kidabta sodowate halisti haddad igadqaqde jacayl kidabta sodowate halisti haddad igadqaqde ballinan kudiradu ballinan kudiradu dehzan hidanaya malmal bandi taisane dehzan hidanaya malmal bandi taisane do do dof 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 no likulante hadan talin aashaga so ir so nogo dof 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 no likulante hadan talin aashaga naqso igu soo noqo
amba digu kama fulo dambaal wadaha beerko sidaan dhaxal u yeeshe waa hagaag dhigaystayaal waa codadka fanaaniinta maxamed axmed kuluuc iyo waliba xaliima khariif magool heestaasana gogobo ah idaacaddayda subaxnimo waa ibraahim xasan daandur iyo anigu cabdixakiin maxamed shuruuc oo idaacadda si wada jiray la socodsiinayay iyo wala soo saartiisu iyo isku dubaridkii bashiir abikir cabdullaahi iyo gudahan bahda v o idin leh sidaayo nabadgelyo
Nancy Kelly